Velkomsten. Jeg har glædet mig til at være med til vores julefest i år igen. Det er jo altid en dejlig dag. Og jeg har også glædet mig til at skulle dele Guds ord sammen med jer. Men inden vi skal samles om det, så skal vi bede igen. Evig almægtige Gud og far i himlen, tak at vi må få lov til nu at samles i Jesu navn omkring dit ord. Dit dyrebare ord om Jesus, som er vores frelser, som blev født til jorden og gik i døden for at bære vores fordømmelse for vores synder. Gud, jeg beder dig om, at du nu vil være til stede midt iblandt os med din hellige ånd og række dit ord til os lige til det, du ved, hvad enkelt har brug for. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi er jo godt nok samlet til julefest i dag. Men samtidig så er vi også stadigvæk i adventstiden. Og advent betyder jo komme, og dermed så er det jo både en tid, hvor vi kan tænke på og gøre os klar til at fejre Jesu fødsel, og dermed hans første komme til jorden. Men samtidig så er teksterne til især anden søndag i advent, kirketeksterne og evangelierne, også præget af forudsigelserne om Jesu andet komme til jorden. Og derfor så har jeg faktisk også valgt, at vi i eftermiddag skal være sammen om den evangelietekst, der er til anden søndag i advent. Så håber jeg ikke, der er alt for mange af jer, som har hørt en prædiken ud fra den tekst sidste søndag. Men vi skal være sammen om teksten i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 1-13. Og det vil vi læse i Jesu navn. Matteus 25, vers 1-13. Da skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen. Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Hvad ville du gøre, hvis du vidste, at Jesus ville komme igen om 30 dage? Hvad ville du gerne opnå i de 30 dage? Hvad ville du gerne bruge tiden på? Hvad ville du have fokus på? Dine svar på disse spørgsmål vil sige rigtig meget om, hvilken gruppe af disse brudepiger du tilhører, sådan billedligt talt. For hvis du straks tænker på alt det, du gerne vil nå at opleve, se eller købe her på jorden, så vidner det om, at dit hjerte og dit sind er bundet til det jordiske. Og du dermed vil ende med at stå uden for den lukkede dør, og dermed skulle tilbringe evigheden i fortabelsen. Er din første tanke derimod, at du frygter for, om du står i det rette opgjorte forhold til Gud, om du virkelig ejer den frelsende tro på Jesus alene, om der er nogen synder, der skiller dig fra ham, og om dit navn det virkelig står skrevet i livets bog, ja, der vidner det om, at dit sind og hjerte det er afhængig af Jesus, og dit største ønske det er at komme hjem til himlen. Og du vil ende blandt dem, som går med Jesus ind i bryllupssalen, ind i himlen, for Jesus skyld. Det er en lignelse med et alvorligt budskab. Og når vi netop tænker på, at det er vores frelser, at det er Jesus selv, der fortæller denne lignelse, så må vi tage imod det budskab med en stor advarsel til os kristne også i dag. Men Jesus kommer jo ikke om 30 dage, tænker vi måske. Og det er jo netop det, som er faren for os, at vi tænker sådan. For som der står, brudgommen lod vente på sig. Derfor så bliver vi døsige, og vi falder i søvn. Alle sammen. Ligesom alle 10 brudepiger, de gjorde det. Og Øyvind Andersen, han skriver i et andagtsstykke, at i lignelsen, der beskriver Jesus tilstanden blandt de kristne i tiden umiddelbart før hans genkomst. Det bliver en søvnens tid. Alle blev døsige og faldt i søvn, står der. Det, der karakteriserer den sidste tid, er, at de kristne ikke forstår, hvad der sker rundt omkring dem. De kan ikke skelne mellem det, der er kristendom, og det, der bare giver sig ud for at være det. Citat slut. Jeg skal ikke vurdere, om vi er i den aller sidste tid før Jesu genkomst. Men jeg kan godt opleve, at vi er i en søvnens tid blandt de kristne i Danmark. Jeg oplever og hører om kristne, som siger og gør ting, som ligner verdens børn, frem for at tage afstand fra det, som verden følger efter. Og jeg mærker også verdens dragende magt i mig selv. Det er en stor fare for os kristne i dag, at vi luller hinanden ind i en søvn, hvor det pludselig bliver vigtigere for os at tale med hinanden om hus, have, stigende renter, elbiler, investeringer, pension, arbejde, mad, rejser, børn, børnebørn, sport eller hvad det end nu kan være, som vi så gerne vil bruge tid på. At det bliver så vigtigere at tale med hinanden om det, end det bliver at tale med hinanden om ord fra Bibelen, som vi netop har læst og er blevet glade for, blevet mindet om, gode og byggelige bøger, som vi er optaget af, prædikner, vi har hørt, eller måske andagtsstykket fra i morges, som vi ikke har kunnet slippe, fordi det sidder i tankerne på os, eller ønsket om, at andre skal hjælpe med i forbønnen for de kære, vi har, som ikke er med på himmelvejen. Alt sammen et ønske, fordi at det er så afgørende for os, at vi når hjem. At vi når hjem til vores evige bolig i himlen. Vi skal hjælpe hinanden med at våge. Hvilken gruppe hører du til? Er du blandt de 5 kloge eller de 5 tåbelige? Når brudgommen lader vente på sig, så kan selv levende kristne falde i søvn, så de åndelige og himmelske ting, de bliver uvæsentlige, mens de jordiske, de bliver vigtige. Og det forfærdelige er jo, at vi kan sagtens sidde her til julefest i dag, og samtidig være faldet i søvn. For alle 10 brudepiger, de tog jo også deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Ligesom vi også alle er kommet her til julefest i dag. Jeg synes virkelig, det er tankevækkende, at det er Jesus selv, som siger, at halvdelen, de var tåbelige. Jesus, som selv kender alle vores hjerter til bunds, det er ham, der siger, at halvdelen var tåbelige. Endda så tåbelige, at de til sidst ikke kommer med ind i bryllupssalen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på andre steder i Bibelen, hvor der nævnes en overraskende andel i antal. For eksempel om de 12 spejdere, som vi hørte om, der blev sendt ind i Kanaan, det lovede land. De så og oplevede alle 12 det samme igennem flere dage. Og måske har din deres på skift skulle bære den store drueklasse, som det krævede 2 mand at bære for at tage den med tilbage til Israels folk. og som jo netop vidnede om, at Guds ord talte sandt. De løfter, han havde sagt om landet, der flyder med mælk og honning, de var sande. Men alligevel, så var det kun 2 ud af de 12, som stolede på Guds løfter, da de kom tilbage til Israels folk. Og det var kun de 2, der også fik lov til at komme med ind i det lovede land. Hvorfor så få? Eller vi kan tænke på Jesus, der møder 10 spedalske. Så siger han til dem, at de skal gå hen til præsten for at blive undersøgt for, om de er rene. Og på trods af den manglende menneskelige fornuft i det, at Jesus bare kunne sige det til dem, så begav de sig alle 10 afsted på vej. Og undervejs, så blev de helbredt på vejen hen til præsten. Tænk så, hvilken jublende glæde de ikke må have haft alle 10 inden i sig, da de oplevede, at de nye pludselig var blevet raske. Men alligevel, så var der kun én, der vendte tilbage til Jesus for at takke ham. Hvorfor kun én? Vi skal ikke tro, at det på dommens dag står bedre til med os her på mødepladsen. Men vi skal lade Jesu ord være en advarsel for os, så vi ikke falder i den søvn, der ender i fortabelsen. Vi må våge hver dag, og vi må hjælpe hinanden med det. For vi ved ikke, hvad time Jesus kommer igen. Det er det, han også vil minde os om. At vi ved ikke, hvad time han kommer igen, ligesom brudgommen. Jeg har læst mig til, at det på den tid, der var det netop aldrig helt til at vide præcis, hvornår på natten, at brudgommen kom for at hente sin brud. Og derfor så ville en normal jødisk pige aldrig glemme at tage noget ekstra olie med. Fordi de godt var klar over, at det her det kunne tage flere timer, end de måske lige regnede med. Men Jesus han må sige det på den måde. Han må bruge det billede, som afviger sådan fra det normale i traditionen dengang, for at understrege, hvor tåbelige vi står i fare for at være. Jesus han fortæller jo ofte lignelser med en vinkel, som er helt utænkelig for den tid, han sagde det ind i, for at budskabet det skal stå så meget mere klart frem. Og sådan må vi også høre det her i dag. Hvis du nu skulle tænke, at du skulle sidde lige nu og sige til dig selv, jamen hvis jeg nu fortsætter med at tænke og leve sådan, som jeg gør nu, så kan det ende med, at jeg skal stå uden for den lukkede dør til himlen, og i stedet skal tilbringe evigheden i fortabelsen. Ja, så er jeg sikker på, at sådan en tanke vil gyse i os alle sammen. For det er jo helt utænkeligt. Det må ikke ske. Men lige så utænkeligt var det også på den tid, at en jødisk pige ville glemme at tage ekstra olie med. Og derfor bruger Jesus sådan et billede i denne lignelse, for at advare os mod søvnens ånd. I vers 5, der sagde Jesus, som jeg lige vil læse igen, at da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Jesu disciple har også stået og lyttet til den her lignelse, som Jesus fortæller. Og for dem, der må det også have lyttet helt vanvittigt med det eksempel, Jesus han kommer med. Men så lad os bare lige bladre en side frem til kapitel 26. Fra vers 36, der hører vi om Jesus i Getsemane. Og jeg godt tænker mig, at vi lige skal prøve at læse fra vers 37 til 43. Så tog han Peter og de 2 Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende. Og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik han bort og bad, min far, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Jesu disciple, de havde få dage forinden hørt Jesu tale, og fortælle den her tankevækkende lignelse om de 10 brudepiger, som jo alle faldt i søvn. Og så gør disciplene præcis det samme. Endda flere gange den samme aften i Getsemane. Disciplene skulle ikke engang tyde tegnene. Det havde Jesus fortalt dem alt om klart og tydeligt. Hvis vi bare ser på de to første vers i kapitel 26, så står der, da Jesus var færdig med hele denne tale, og i den tale er der også lignelsen om de 10 brudepiger, sagde han til sine disciple, I ved, at om 2 dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsfæstes. Disciplene var slet ikke klar over alvoren og begivenhedernes betydning, der i Getsemane have. Selv om Jesus han havde fortalt dem det meget klart og tydeligt, hvad der nu skulle ske. Men de forstod det åbenbart ikke. De forstod ikke alvoren i Jesu tale til dem. Gør vi det? Jesus havde jo da også sagt til disciplene, at han skulle opstå på 3. dagen. Men påskedag, der stod der ingen disciple eller andre klar ude ved graven, så de kunne tage imod Jesus, når han nu kom ud og når han nu stod op. De troede ikke på at Jesu ord ville gå i opfyldelse. Og det endda, på trods af, at de faktisk tidligere havde set en død gå ud af graven, da Jesus opvagte Lazarus. Det er da tåbeligt, at disciplene, de ikke troede Jesu ord. Men så kan vi jo spørge os selv, tror vi så på Jesus, når han siger, at en dag så kommer han igen for at holde dom over os alle? Er vi redde? Har vi vores øjne rettet mod himlen? Hvis vi som kristne ikke forstår tidens tegn og ikke stoler på Guds ord, så bliver vi ikke ved med at våge. Så falder vi i søvn. Jeg skal slet ikke stå her med fortaler for, at vi skal prøve på at tyde inde tidens tegn, så vi minutiøst kan forudsige lige præcis, hvornår Jesus han kommer igen. Eller bare, om det bliver i løbet af det næste år. For det er kun Gud, der kender timen. Men Jesus han taler igen og igen om, at vi skal våge, og det er noget andet. For når vi våger, så er vi jo altid på vagt. Så er vi altid opmærksomme. Så lever vi ikke bare, som alle andre omkring os, de lever. Hvor nydelse i alle dens afskygninger, det er det vigtigste. Det er det højeste mål for livet. Og hvor det vigtigste er en vedvarende jagt på selvrealisering og fornøjelser af alle slags. Nej, så lever vi som i et telt, som Guds ord siger det. Så er vi klar til afrejse, når Jesus han kommer igen. Eller er vi? Eller er det sådan, at verdens tankegang og syndens lokkende magt har så at sige hamret vores teltpløkke så hårdt fast, så vi reelt også lever for alt det, vi kan opnå her i verden. Fordi brudgommen lader jo vente på sig. Det er jo lige meget. Jesus han kommer jo ikke lige nu med det samme. Og der er jo også lige det her, som jeg bare sådan ønsker, jeg gerne vil opnå. Eller det her, jeg gerne lige vil se, eller nå at købe. Så det vil jeg nu stræbe efter. Det vil jeg fylde mine tanker med. Er det sådan, vi lever? Er det sådan, vi lader verden præge os? Eller tør du i dag bede Gud om at løse dig mere og mere fra denne jord? Så teltpløkkene de igen kommer til at sidde løse i jorden. Så vi er klar til at følge Jesus. Eller er du bange for, hvad der kan ske? Er du bange for, hvad Gud kan finde på og sende ind i dit liv? Jesus siger selv i Lukas 12, at frygt ikke, du lille hjort. For jeres far har besluttet at give jer riget. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Vi har ingen grund til at frygte og skulle miste noget her på jorden. For vi ejer en evig skat hjemme i himlen. Prøv at tænk dig 15 milliarder år ind i evigheden. Og så mister alt lige pludselig sin betydning her på jorden. så mister alt sin vigtighed. Så betyder det ikke så længere så meget, hvordan det nu går mig, eller hvad jeg opnår. For jeg har en evighed i vente hjemme hos Jesus. Hvor jeg ikke et eneste sekund kommer til at savne noget af det, der er her på jorden. Jeg er overbevist om, at hvis vi alle fik lov bare en time at opleve den himmelske glæde og fred, sådan som den bliver det i evigheden, så vil alt her på jorden miste sin glans. Så ville alle nydelser blive fuldstændig tomme. Jo, der er sandelig grund til at våge og være rede, så vi ikke mister vores plads i himlen. Jeg vil lige læse vers 6 og 8 igen, hvor der stod, men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Der står, at de gjorde deres lamper i stand. Det var en personlig forberedelse. De tåbelige, de ville gerne have noget af de kloges olie, men det kunne de ikke få, for frelsen er personlig. Vi bliver frelst enkeltvis, og vi går ind i himlen enkeltvis. Vi kan ikke frelse hinanden, ikke engang i familierne, men vi må alle, hver og en, tage imod syndernes forladelse i Jesus. Og så kan det være, at du tænker, sådan som jeg også nogle gange tænker, at jamen, jeg kan da ikke blive ved med at komme med den samme synd til Jesus igen og igen. Men når du kommer med din synd til Jesus, så siger han det samme til dig, som han sagde til kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud. Han siger, heller ikke jeg fordømmer dig. For når du bringer din synd til Jesus, så kan han ikke fordømme dig, fordi han selv blev fordømt for din synd. Det er netop det, der er din og min store frimodighed, at Jesus jo blev gennemboret for vores overtrædelser. Og så kan vi måske tænke, hvad er olien så egentlig et billede på? Generelt skal vi passe på med at tolke alle enkeltdele i Jesu lignelser. Men jeg kunne tænke mig alligevel at lige læse kort, hvad Øjvind Andersen skriver i et andet stykke, hvor han skriver sådan her. Hvad er olien i lamperne et billede på? Det må være et billede på noget, som mange, der bekender sig som kristne, mangler, og som gør, at de ikke bliver frelst, når Jesus kommer igen. Og så citerer han Johannes 17:3, hvor der står, det evige liv består i at kende Jesus. De, som ikke bliver frelst, kender ikke Jesus, og derfor kender han heller ikke dem. Citat slut. Når jeg hører vidnesbyrd fra kristne, som lever med Jesus, så vidner de ikke om dem selv, om hvor godt det går, og hvilke kampe de har vundet, og hvilken tjeneste de står i. Nej, så vidner de alene om den Herre og frelser, som i sin store barmhjertighed har båret straffen for alle deres synder. Det kan ikke alle dage være lige stort for os. Men jeg vil modsat også sige, at hvis det aldrig er stort for dig, at Jesus døde på korset for dine synder, ja, så kender du ham ikke. Og så er der også en stor fare for, at han ikke kender dig, og heller ikke vil kendes ved dig på dommens dag. Som Jesus jo også selv siger det til de fem tåbelige i vers 12, men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. De bankede jo ellers på og kaldte i slutningen af vers 11, herre, herre, luk os ind. Men Jesus gentager bare det, som han tidligere har sagt i slutningen af bjergprædikten i Matthæus 7. Jeg vil lige læse to vers fra Matthæus 7, vers 21-23. Matthæus 7, 21-23. Og der siger Jesus, ikke enhver, som siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, har vi ikke udtrædet dæmoner i dit navn? har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Hvad er det at gøre Guds vilje? Jo, det er, som der står et sted, at løfte frelsens bæger. At lovprise og takke Jesus for frelsen. Han har vundet til os. For Gud, han er tilfreds med Jesus. Og det vil han også, at vi skal være. Som vi også synger det, at altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Efter at Jesus han har fortalt lignelsen, så slutter han af med i vers 13 at sige til alle tilhørende og dermed også til os, så siger han, våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Jesus han opfordrer som sagt flere gange i sit ord til at våge, så vi er rejseklar til at følge ham hjem til himlen. Og for den sande kristne, så er der ofte også en frygt iblandet denne længsel efter himlen. En frygt for selvbedraget i os. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at citere lidt, som Rosenius skriver i den sammenhæng, hvor han skriver sådan her, det er netop et typisk tegn hos de sande og vågne kristne, at de har en ånd, som frygter. Ja, ofte frygter de, selvom der ikke er nogen særlig fare på færre. De mistænker sig selv, er bange for selvbedrag, og er langt fra tilfredse med sig selv. Og når de føler sig sløve og søvnige, er de mest bekymrede. Men så skriver han, netop denne frygts ånd fører med sig, at fårene holder sig nær ved hyrden, og bevirker, at de troende dagligt søger og iklæder sig Kristi retfærdighed. Derfor er de til enhver tid værnet imod vreden og alt det, som skal komme. Ja, de er rejseklædte og beredte til når som helst at træde frem for menneskesønnen. Uden at det skal blive nogen sovepude eller et påskud for at stoppe med at våge, jamen så er frygten for selvbedraget et klart tegn på, at du er et Guds barn på vej hjem til himlen. Men vi er der ikke endnu. Så vi må våge, og vi må leve hver dag, så vi er rede til at følge Jesus. Og det er netop en daglig kamp. Men det er en god kamp. Men det er en kamp, hvor vi ikke bare kun kæmper mod vores egen sløvhed. For djævlen, han er også vores modstander. Og han vil gøre alt, hvad han kan for at holde os væk fra Jesus, uanset hvilke midler han skal bruge. Nogle gange kommer han som en brølende løve, og andre gange som en lysets engel. Men hans mål er altid det samme. At føre os væk fra frelsen i Jesus. Men når vi hører Guds ord, når vi holder os til Jesus, så holder vi os jo netop til ham, der har besejret den onde, og som vil føre os i sit triumftog til himlen. Til sidst så kunne jeg tænke mig at stande for det gennemgående, der er i lignelsen, at Jesus han bruger den benævnelse, at de var tåbelige, de fem af dem. Han siger i vers 2, at fem af dem var tåbelige, og i vers 3, at de tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie, og i vers 8, og de tåbelige sagde til de kloge. Jeg synes, det er meget tankevækkende, at det er Jesus selv, der bruger det her ord. Det er ikke bare en lignelse, som Jesus fortæller. Han har et klart advarende budskab til kristne gennem alle tider, og dermed også til os i dag. Og som en del af dette budskab, så siger Guds søn, frelseren, at nogle af os ender med at være tåbelige. Jesus han bruger også den benævnelse i lignelsen om den rige bonde i Lukas 12, hvor han siger, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Der er helt sikkert ikke nogen af os, der ønsker at blive kaldt for tåbelige. Det er nedværdigende. Men lad os tage det som en advarsel fra Jesus til os i dag. Om at våge. For I kender hverken dagen eller timen, som Jesus siger det. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi skal slutte med at læse tre vers er det ene. Et, som er et stort løfte og en opmuntring til os midt i alt dette, som Gud han giver os. Og faktisk også nogle vers, som Erik Trans han også læste for os hver dag under den møderække, han holdt sidste efterår. Det er fra 1. Thessalonika brev, kapitel 5, på side 1084. Første Thessaloniker, kapitel 5, vers 9-11. Og det skal vi slutte med at læse. Kapitel 5, vers 9-11. Der står der sådan her. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden, og opbyg hinanden, som I også gør. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Herre Jesus, tak fordi, at du så klart advarer os i dit ord. Tak, at du advarer os mod at falde i søvn, åndeligt i søvn. Og tak, at du formaner os til at våge og til at være klar, når du kommer igen. Jesus, tak, at alt er reddet. Tak, at du sagde på korset, at det er fuldbragt, da du havde båret straffen for alle vores synder. Jesus, hjælp du os dertil at holde os ved din fuldbragte frelse. At du må bevare os derved, så vi når hjem til dig i himlen. Og hjælp du os også til, at vi må opmuntre hinanden til at våge og til at være redde. At vi må opmuntre hinanden ved at dele dit ord og ved at bede for hinanden. Bed dig om, at du rigt vil velsigne vores fællesskab her på mødepladsen. At du må være nær ved hver enkelt en af os, så vi alle må få lov at stå hjemme i himlen for din trone, og lovprise og takke dig for frelsen. Amen. Så skal vi synge nummer 252. Nummer 252.